VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa, dalam episode kali ini akan ada cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di Amerika, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Berbekal ilmu pencaksilat yang diturunkan oleh keluarganya, Kak Wona Sumantri bertekad memperkenalkan dan mengajarkan bela diri tradisional Indonesia ke warga Amerika Serikat. Hingga kini, ia memiliki sekitar 30 murid yang selalu berlatih di studio silat yang ia dirikan di negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Nanti kita akan mendengar cerita dari Kak Wona Sumantri, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Like this here, okay. Even with the eyes closed, you can counter doing something else. Counter.
Adalah mimpi Wona Sumantri yang jatuh cinta dengan pencak silat sejak kecil untuk membuka akademi silat dan membagi ilmunya tak hanya ke warga Indonesia.
Karena kita mau bikin untuk umum, jadi kita bikin buka studio sendiri.
Wona mendirikan Silat Martial Arts Academy pada tahun 2011 di Rockville, Maryland. Setelah sebelumnya sempat mengajar di Kedubes RI Washington DC. Menurutnya sebagai bisnis tak mudah memasarkan pencak silat ke publik AS, terutama karena seni gerakannya yang terlihat lembut sehingga kerap dianggap tidak sekeras seni bela diri lain.
Tapi kalau silat itu kan semuanya it's hidden ya. Gerakannya setiap gerakan memang ada gunakannya ya kan, tapi it's not macho, jadi mereka efektif yang bisa digunakan gitu.
Daya tarik silat bagi para murid akademi ini adalah konsep seni bela diri tradisional yang juga mencakup komponen non-fisik seperti yoga dan meditasi. Ray Wicks yang pernah belajar seni bela diri Tiongkok sudah 2 tahun berlatih di Silat Martial Arts Academy. Menurut Ray, silat telah mengubah hidupnya walau awalnya ia sempat skeptis.
Silat is now training only physically but mentally as well. So we have the female and the male aspects. So inside is a female and male is outside part. And it's not just a muscle training, it is also a mindset training as well.
Katanya silat tidak hanya melatih secara fisik namun juga mental. Jadi ada sisi perempuan dan laki-laki. Jadi di dalam adalah bagian perempuan dan di luar bagian laki-laki. Tidak hanya melatih otot tetapi juga pola pikir. Bukan hanya olahraga atau seni bela diri, namun ia juga tidak bisa menggambarkannya. Jadi secara fisik ia merasa lebih kuat. Hal ini juga mengurangi rasa kecemasan dan stresnya, membuatnya aktif dan percaya diri. Katanya ia selalu suka seni bela diri, tapi ia lebih suka cara silat dalam membela diri. Memang kebanyakan murid di akademi ini pernah mempelajari ilmu bela diri lain, seperti Donald Holmes yang sebelumnya pernah berlatih Muay Thai.
Always love martial arts, and I just love the way silat move and the self-defense of it.
Katanya ia selalu suka seni bela diri, tapi ia lebih suka cara silat dalam membela diri. Walau pernah mempelajari seni bela diri lain, menurut Randy Sumantri, instruktur senior yang sudah 15 tahun mengajar silat, ada satu hal yang sulit diajarkan ke murid-muridnya yang warga Amerika.
Rasa, kayaknya ininya, filosofinya beda ya kayaknya. the mind, it's switch, you know. So everything is always going to about power, right? External power, right? Kalau tapi kalau Indonesia silat kan semuanya internal, banyak internal. So you have to use your rasa lah. So that means you don't have to tense up all the time.
Randy mengatakan pola pikirnya diubah. Semuanya mengenai kekuatan, kekuatan dari luar. Berbeda dengan silat yang kebanyakan menggunakan kekuatan dari dalam. Jadi harus banyak memakai perasaan. Artinya tidak selalu menggunakan kekerasan. Itu adalah salah satu konsep yang paling sulit untuk diajarkan.
The only way to show that is like, you know, through the drills like we're showing right now.
Sementara bagi Wana Sumantri yang sudah berkeliling Indonesia untuk mendalami seni bela diri pencak silat, berhasil mewujudkan mimpinya mengajar silat di Amerika memberi makna tersendiri.
Karena kita banyak murid kan yang kita bisa bantu, ya. Misalnya bukan cuma dari their confidence, ya. Juga untuk bela diri, ya, dan untuk juga mentalnya. Karena saya ini bisa, ini ilmu saya yang saya bisa ngajar, dan orang yang pada banyak yang niat juga, saya senang.
Dari Rockville, Maryland, tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pencemaran plastik adalah salah satu masalah lingkungan utama yang dihadapi dunia saat ini seiring dengan berkurangnya limbah plastik yang didaur ulang, kurang dari angka 9%. Untuk membantu mengurangi limbah plastik, seorang pengusaha Kenya mendaur ulang botol plastik untuk membuat bangku-bangku dan menciptakan ruang duduk di sejumlah sekolah. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Juma Majanga dari Ongata Ronggai di Kenya berikut ini. Siang hari di kota Ongata Ronggai yang terletak di pinggiran Nairobi, ibu kota Kenya, para siswa sekolah dasar Ole Kasasi kini memiliki tempat duduk saat mereka menyantap makan siang. Bangku-bangku tersebut terbuat dari bata plastik atau eco bricks yang merupakan hasil inisiatif pengolahan plastik oleh pengusaha Michelle Muturi. Michelle mengisi botol-botol plastik dengan plastik yang sudah dihancurkan dan dicampur dengan pasir, lalu memadatinya untuk membentuk balok-balok bangunan.
Rather plastic degrading the environment, which it'll never will. It'll just stay there for millions and millions of years. Why not utilize it to make something that can actually impact someone? So we thought, why not benches?
Kepada VOA, Michelle menjelaskan bahwa plastik tidak akan terurai apabila dibiarkan di lingkungan. Jadi daripada membiarkannya selama jutaan tahun, mengapa tidak memanfaatkannya untuk membuat sesuatu yang benar-benar dapat berguna bagi seseorang? Akhirnya tercetuslah ide untuk membuat bangku tempat duduk. Untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang lingkungan dan pelestarian, para siswa ditugaskan untuk mengumpulkan botol-botol yang digunakan untuk membuat bata plastik atau eco brick tersebut. Produk akhirnya adalah bangku-bangku beraneka warna yang dikatakan para siswa telah mengubah lingkungan sekolah mereka. Jasmine Sianto adalah seorang siswa kelas 6 sekolah dasar Ole Kasasi yang berusia 11 tahun. Ia menceritakan apa yang ia lihat pada saat waktu makan siang.
During lunch time, I see people, they don't want to go to the field. Even sometimes you get them harassing each other because they want to sit on the benches. So even during break time or when during games time, right, like right now, they come to sit here, some to revise, some to make stories. and some just to rest.
Jasmine menceritakan orang-orang tidak ingin bermain di lapangan, bahkan terkadang mereka nampak saling mengusik satu sama lain karena berebut ingin duduk di bangku. Selama istirahat atau waktu bermain, mereka datang untuk duduk di tempat tersebut. Ada yang datang untuk mengulang apa yang mereka pelajari di kelas, ada yang menulis, ada pula yang hanya ingin beristirahat. Guru Jasmine, Domitilia Kalondu, juga menyukai bangku-bangku tersebut.
This is an upgrade for our school. It's so beautiful, it has given us a name.
Domitilia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan peningkatan untuk sekolahnya. Saking indahnya, bangku-bangku itu membuat sekolahnya terkenal. Sebagai seorang lulusan sekolah biokimia dari Claremont College di Amerika, Michelle Muturi mengatakan bahwa ia berencana untuk memperluas proyek ini ke taman hewan atau kebun binatang dan ruang publik lainnya. Baginya, mengerjakan hal ini membawa kepuasan.
To see them sitting here and enjoying everything that we've all have worked hard for, it makes me feel good. It makes me feel like I have the motivation to keep pushing and keep doing more and keep finding more innovative ways to be of service to the environment.
Michelle mengakui senang dapat melihat para siswa duduk di bangku-bangku hasil karyanya dan menikmati hasil kerja keras mereka. Hal tersebut membuatnya termotivasi untuk terus mendorong maju dan melakukan lebih banyak hal dan terus mencari cara-cara inovatif untuk berkontribusi pada lingkungan. Menurut PBB, dunia menghasilkan lebih dari 430 juta ton plastik setiap tahun. Namun dari jumlah tersebut, hanya kurang dari 9% yang didaur ulang. Afrika secara khusus rentan terhadap dampak negatif limbah plastik karena sektor pendaur ulangnya baru saja dimulai. Meskipun sejumlah negara-negara Afrika, termasuk Kenya, telah melarang penggunaan plastik sekali pakai, para aktivis lingkungan mengatakan masih banyak yang perlu dilakukan. Helen Dena adalah pemimpin proyek plastik Pan-Afrika di Greenpeace Afrika.
We are going into, you know, the negotiations for a global plastic treaty, and the next meeting is going to happen in Nairobi in mid-November. For Africa, really, it's an opportunity for them to really negotiate for a strong treaty, because the issue of waste management is really a big issue.
Helen menjelaskan bahwa mereka akan mulai memasuki tahap negosiasi untuk sebuah perjanjian global menyangkut plastik, dan pertemuan berikutnya akan berlangsung di Nairobi pada pertengahan November. Bagi Afrika, ajang tersebut merupakan kesempatan bagi mereka untuk benar-benar bernegosiasi demi perjanjian yang kuat, karena isu pengelolaan limbah merupakan permasalahan besar. Walau pencemaran plastik tetap menjadi masalah lingkungan utama secara global, Michelle Muturi berharap bahwa inisiatif daur ulangnya dapat membantu mengurangi masalah ini, satu botol plastik pada satu waktu. Demikian laporan tim VOA.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Pasar hewan peliharaan meningkat di Tiongkok. Kini mereka bahkan menyelenggarakan lomba yang melibatkan pemilik dan hewan peliharaan mereka, seperti anjing. Aktivitas ini ingin memadukan gaya hidup sehat sekaligus tren yang berkembang di negara itu terkait hewan peliharaan. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Para pemilik anjing dan anjing peliharaan mereka melompati ban mobil dan merangkak di bawah jaring bersama-sama dalam sebuah balapan anjing di Shanghai. Balap anjing yang melibatkan pemilik anjing dan anjing mereka untuk melintangi off-road bersama-sama menjadi semakin populer di Tiongkok, di mana kepemilikan hewan pemeliharaan dan pencarian gaya hidup yang lebih aktif sedang meningkat. Bagi banyak peserta, lomba lari lintas alam anjing bukan hanya sekedar kegiatan rekreasi, tetapi juga cara untuk memperkuat ikatan antara mereka dan sahabat berkaki empatnya. Hong Fei Wan, peserta balapan Let's Dog yang berhasil meraih juara ketiga dengan anjing border collie-nya yang diberi nama Yao Yao, mengatakan,
Hong Fei-Win mengatakan awalnya ia hanya pergi ke gym dan berlari untuk menurunkan berat badan. Namun setelah memiliki anjing, anjing dan olahraga telah menjadi bagian hidupnya yang tidak bisa diabaikan. Chen Yi, pendiri Let's Dog, penyelenggara balapan anjing bulanan yang menarik lebih dari 100 peserta setiap kali penyelenggaraannya, mengatakan bahwa acara-acara untuk hewan peliharaan semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mendorong mereka untuk menyelenggarakan lebih banyak lagi perlombaan khusus untuk ras anjing yang populer seperti Samoyed dan Corgis.
Awalnya kami berpengalaman mengorganisir acara olahraga jenis ini untuk manusia. Tapi kami pikir saat ini dari perspektif komersial, pasar hewan peliharaan merupakan jalur konsumsi baru yang lebih baik. Saat ini sedang berkembang pesat.
Meskipun belanja konsumen di Tiongkok secara keseluruhan masih belum pulih karena menghadapi penurunan sektor properti yang berkepanjangan dan ketidakpastian ekonomi makro yang luas, ada titik terang pada pasar hewan peliharaan dan olahraga, ujar pendiri konsultan riset dan strategi Aperture China, Yaling Jiang.
Chinese pet parents are definitely looking for opportunities to keep spending on their pets because they don't. Maybe many of them don't have babies.
Jiang mengatakan, pemilik hewan peliharaan di Tiongkok pasti mencari peluang untuk terus membelanjakan uangnya untuk hewan peliharaan mereka. Karena mungkin banyak dari mereka yang tidak memiliki anak, jadi mereka menganggap anjing mereka sebagai anak sendiri. Pasar olahraga luar ruangan di Tiongkok diprediksi bernilai $33 miliar pada tahun 2025 menurut perkiraan resmi. Dan pasar konsumsi hewan peliharaan domestik Tiongkok mencapai $39 miliar pada tahun 2023, tumbuh 3,2% dari tahun ke tahun, menurut media pemerintah. Konsumsi terkait hewan peliharaan menunjukkan ketahanan yang kuat dan potensi pertumbuhan dengan laporan tahun 2023 dari UBS Evidence Lab menemukan hampir 80% pemilik hewan peliharaan di Tiongkok mempertahankan atau meningkatkan pengeluaran mereka untuk hewan peliharaan setelah pandemi.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.